www.thecoast.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปี้ดีนุคุณสมปรารถนากับหัวข้อคอนเทนต์ด้านการตลาดมีกี่รูปแบบการทำเนื้อหาหรือคอนเทนต์นั้นได้กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำหรับการทำการตลาดแบบแรงดึงดูดนะครับหรือที่เราเรียกว่า inbound marketing โดยสืบเนื่องมาจากการที่มีแบรนด์หรือสินค้าและบริการต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากนะครับจากเมื่อก่อนที่เป็นยุคของการขายของนะครับมาสู่ยุคของการทำการตลาดและตอนนี้ก็เป็นยุคของการทำคอนเทนต์กันแล้วนะครับสำหรับรูปแบบเนื้อหานะครับหรือคอนเทนต์ที่เราเขียนกันนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบด้วยกันคืออันที่1นะครับเราเรียกว่าเป็น topical content ครับ topical content นั้นเป็นคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับหรือที่เราเรียกว่า real time content นะครับซึ่งข้อดีของมันนะครับก็คือเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่สามารถดึงดูดให้คนนั้นสนใจในตอนนั้นโดยทันทีครับมีผลโดยตรงกับการสร้างทราฟฟิกบนเว็บไซต์การค้นหาในระยะสั้นๆนะครับซึ่งหัวข้อนั้นก็ต้องสามารถดึงดูดใจได้เป็นอย่างดีและเห็นผลที่ชัดเจนเพราะเนื้อหาประเภท topical content นั้นเป็นเนื้อหาที่มาไวไปไวครับอยู่ในความสนใจแค่เพียงระยะสั้นๆนะครับตัวอย่างเนื้อหาประเภทนี้ก็เช่นพวกข่าวที่เกี่ยวกับข่าวอุตสาหกรรมนะครับข่าวกิจกรรมหรืออีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทหรือการเขียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทสรุปจากการประชุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานสัมมนาต่างๆที่เป็นที่สนใจของคนทั่วๆไปแบบที่2นะครับก็คือ Evergreen Content ครับเป็นคอนเทนต์ที่ใช้ระยะเวลาในการเขียนนานๆนะครับมักจะเป็นเรื่องราวที่สร้างให้เกิดคุณค่าในระยะยาวครับโดยส่วนใหญ่คอนเทนต์ประเภทนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่ให้ความรู้หวังผลในระยะยาวเป็นหลักครับเช่นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆนะครับการทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการสอนหรือให้คำแนะนำนะครับการพูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีตหรือแม้แต่การทำคอนเทนต์ประเภทพวก Q&A ซึ่งเนื้อหาแบบ Evergreen นั้นนะครับอาจจะไม่สามารถกระตุ้นให้คนสนใจในระยะสั้นๆนะครับเหมือนกับ Topical Content ได้แต่ว่ามันก็เป็นผลดีกับการทำ SEO ในระยะยาวครับโดยตัว Evergreen Content นะครับเป็นคอนเทนต์ที่จะบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องของการทำ Storytelling ก็ไม่ผิดนะครับเป็นการวางพล็อตเรื่องหรือการวางเรื่องราวให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน Evergreen Content ด้วยเช่นเดียวกันครับทั้ง topical content และ evergreen content นะครับต่างมีความแตกต่างและมีประโยชน์ในแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันนะครับลองตั้งคำถามดูนะครับว่าแบรนด์ของเรานั้นควรจะใช้คอนเทนต์แบบไหนนะครับคำตอบมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ทางการตลาดของแบรนด์เรานะครับและกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเป็นใครก่อนที่จะตัดสินใจสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจครับหากเรามองเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับเราจะมองเห็นว่าคอนเทนต์ในรูปแบบไหนนะครับเหมาะกับแบรนด์ของเราซึ่งบางแบรนด์นั้นอาจจะเหมาะกับการทำ topical content มากกว่าหรือบางแบรนด์นั้นอาจจะเหมาะกับการใช้ Evergreen Content มากกว่าซึ่งบางทีนะครับอาจจะมีการผสมผสานระหว่างทั้ง2แบบนี้ได้ก็ไม่ผิดนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนการทำคอนเทนต์ออกมาในรูปแบบไหนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนั่นเองครับผมป๊อปไปดีนุคุณสมปรารถนาสวัสดีครับ